پھر حضرت عیسیٰ نے مریداں سارے ملکاں وچ جائی تے لوکاں کی ایک خوشخبری دتی کہ عیسیٰ المسیح موت تو پھر زندہ ہوئے گئے۔ انہاں دسیا کہ حضرت آدم نے ذریعے گناہ تے موت آئی سی، پر عیسیٰ المسیح نے ذریعے خدا لوکاں کی معافی دینا تے موت تو پھر زندہ کرنا۔ انہاں دسیا خدا پر یقین رکھو، حضرت عیسیٰ پر ایمان آنو کہ او مالک تے بچانے والے ہیں، پھر قیامت نے دہڑا خدا تساں کی موت تو زندہ کر سی تے آسمانہ پرچائی گن سی، جنت کھلی جاسی تے فاتح بادشاہ تے انصاف پسند قاضی نی حیثیت نال حضرت عیسیٰ دنیا وچ واپس اے سن۔ انہوں نے کپڑیاں پر یہ لکھیا ہو سی، بادشاہاں نے بادشاہ تے مالکاں نے مالک، تے جنت دیاں فوجاں انہوں نے پیچھا پیچھا اے سن۔ پھر حضرت عیسیٰ ایک زیتون نامی پہاڑا پر کھل سن، تا پہاڑ دو حصیاں میں تقسیم ہوئی جاسی تا عیسیٰ المسیح ساری دنیا پر حکومت کر سن۔ پھر 1000 سال بعد ابلیس کومنیاں لوکاں کی ایک بار اور گمراہ کر سی، پر خدا نی طرفوں اگ تھلے پے سی تا انہاں لوکاں کی مار سی جڑے ابلیس نی پیروی کر سن۔ پھر آخر پر ابلیس یعنی گمراہ کرنے والا اگے نی بنی وچ سٹیا جاسی، تے دیاری راتی ہمیشہ ہمیشہ واسطے اتھے ہی عذابہ وچ پیا رہے سی۔ پھر سارے نکے تے بڑے مردے اچھی تے خدا نے سامنے کھڑ سن، جڑا بڑے چٹے تختے پر بیٹھا ہو سی تے جس کسا نے نا زندگی نی کتابہ وچ نہ لب سی اس کی اگے نی بنی وچ سٹیا جا سی۔ پر نوی دنیا تے آسمان بنائی تے خدا اتھے اپنے لوکاں نال رہے سی، وہ انہاں دیاں اکھاں وچوں سارے اتھرو پونجی چھڑ سی تے اتھے کوئی اور موت نہ ہو سی، نہ ہی غم ہو سی تے نہ ہی رونا ہو سی، نہ ہی اتھے کوئی اور تکلیف ہو سی، کیاں کہ پہلی دنیا دیاں چیزاں ختم ہوئی جاسن۔ اتھے رات نہ ہو سی، نہ اتھے دیویاں نی لوڑ پی سی تے نہ ہی دے نی لوڑ پی سی، کیاں کہ خدا نہ نور تے لیلے نہ نور روشنی دے سی تے خدا نے لوگ ہمیشہ ہمیشہ واسطے حکومت کر سن، تے زندگی نہ درخت بھی اتھے ہی ہو سی تے اتھے خدا نے لانت نہ ہو سی۔ حضرت عیسیٰ دعوت دینے اوتری آئیو اچھو تے اچھی تے زندگی نہ پانی مفت پیو، سنو میں بہو بہلا آشنا پیاں، جڑے بندے ماڑیاں گلاں مننے انہاں پر برکت ہوئے۔ او بندہ جڑا ماڑی گل سنی تے اس اپر ایمان رکھ سی جس مکی دنیا وچ بھیجیا سا، اس بندے کی ہمیشہ نی زندگی لب سی تے اس پر ہمیشہ نی سزا نا فیصلہ نہ ہو سی۔ اے تساں واسطے خدا نی کہانی ہے۔ اس کہانی وچ تساں سنیا کہ خدا تساں نال پیار کرنا تے تساں اس کی جانی سکنے ہو، پر خدا پاک صرف اس نے دسے وے راہ نے ذریعے اساں اس نی بندگی وچ رہی سکنے ہاں، تے خدا چاہنا کہ تساں صرف اس نی عبادت کرو۔ بائبل شریف آخنی کہ تساں خدا نہ صرف ایک وے حکم تروڑیا تے پھر تساں اس نی نظرہ وچ نافرمان بنی گئے ہو، اس طرح تساں جتنے وی مذہبی فرض ادا کرو تے جتنا وی ثواب کنو تساں اپنے عملاں نے کھاتے کی برابر نہ کری سکنے، پر خدا تساں نال اتنا پیار کرنا کہ اس اپنا پتر بھیجیا سا جس کی تساں نے گناہاں دی وجہ تو سزا لبی سی تے او مری گیا سا۔ بائبل شریف آخنی کہ گناہ نہ جرمانہ موت آ، پر اساں نے مالک عیسیٰ المسیح نے ذریعے ملنے والا خدا نہ تحفہ ہمیشہ نی زندگی آ، نجات خدا نی طرفوں تحفایا۔ حضرت عیسیٰ نکدومیس کی پہلے آخیا سا کہ ہمیشہ نی زندگی کنے واسطے اس کی لازمی طور پر دوئی واری جمنا پیسی، تساں کی بھی پاک روح نے ذریعے لازمی طور پر دوئی واری جمنا پیسی۔ اس واسطے اپنے گناہ چھوڑی تے خدا نال عرض کرو کہ مکی معافی دیو، جے تساں چاہنے ہو کہ خدا تساں کی معافی دے تے نالے تساں خدا نے بچے بنی جاؤ، ہون ہی خدا کولو اے دعا منگو، پیارے خدا میں مننا ہاں کہ میں تساں نے حکم نہیں سن مننے تے میں گناہ کیتے، میں تساں نوں لکھ لکھ واری شکر گزار ہاں کہ ماڑیاں گناہاں دی وجہ توں حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھی تے سزا پائی تے مری گئے۔ حضرت عیسیٰ نے ناں دے واسطے ماڑیاں گناہاں دی سزا توں مکی بچاؤ تے پاک روح کی ماڑے اندر رہنے تے ماڑی زندگی پر حکمرانی کرنے واسطے بھیجو، میں تساں نوں شکر ادا کرنا ہاں، آمین۔ جے تساں خدا نے بارے وچ ہور جاننا چاہنے ہو تے تساں اس طرح کرو، ہر ویلے خدا کولو دعا منگنے رو، بائبل شریف کی پڑھو جڑی خدا نا کلام آ۔ خدا نے ایہ جیاں بندیاں دی جماعت وچ شامل ہوئی جاؤ جڑے خدا نال تے اس نے کلام نال محبت کرنے۔